Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijue, zotë jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Në Prishtinë shugurohet katedralja Shën Tereza, prisit fetar japin mesazhe paqe dhe solidariteti. Analistët politik nuk presin qeveri të qëndrueshme nga koalicioni PAN-AKR. Nga zhvillimet në botë, protesta gjithandej kundër dhunës ndaj muslimanëve në Myanmar. Putin në thotë se sankcionet e reja kundër Koresë së Veriut janë të padobishme. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është shuguruar sot katedralja me emrin e Së Shenjtës Nëna Teresë. Përfaqësues nga Vatikani e kanë cilësuar si nder për Prishtinën shugurimin e kësaj katedraleje. I peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji ka thënë se populli i Së Shenjtës Teresë vetëm se u ka ofruar bashkombasve të tij një tempull shkollë ku mësohen virtytet e Shën Terezës. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta e të shenjtës Nëna Tereze, në Prishtinë është bërë shugurimi katedrales Shën Nëna Tereze. Në rritin e shugurimit kanë marrë pjesë i deleguari i posaçëm nga Vatikani, kardinali shqiptar Erneste Simon Troshani, personalitet udhëheqëse të IPSHKV-së së Kosovës, përfaqësues të institucioneve të larta të shtetit dhe të jetës politike dhe publike, besimtar të shumë të katolik dhe qytetar tjerë. Delegati apostolik për Kosovën Julius Janush ka lexuar dekretin me të cilin Papa Francesku zgjodhi dhe dërgoi si delegat personal të tij kardinalin Ernest Simon Troshani.
Interventionis Sanctus Conspicuum obtinere locum sanctam Theresiam Calcutensem.
Dëshëntrit e ndritur vend të posaçëm ka Shën Tereza e Calcutës, e njohur nga të gjithë, padyshim për veprën e flijimit për njerëz të varfër dhe të dobët, duke u ndihmuar dhe i mbrojtur ata. Në nder të gjithë kësaj, në Prishtinë është ndërtuar shenjtërorje e cila do të bashkojë jo vetëm besimtarët për kremtimet e liturgjisë së shenjtë, për marrjen e sakramenteve, por edhe për t'i lartësuar virtytet e saj dhe për ta ndjekur shembullin e saj, ka lexuar letrën e Papës Francesku i dërguar i tij Janush. Ai ka shtuar se tempulli i shenjtorës Nëna Tereze nga sot do ta ketë statusin e shugurimit. Kardinali shqiptar Ernest Simon Troshani ka quajtur ditë të madhe ditën e shugurimit të katedrales së shenjtorës Nëna Tereze.
Ai shaj malë që netën që jilë, Nëna Tereza, një kirua thjesht, për dhamele tona, e shtetën për shpjetë të shajit, e mushën me dashin e malë të Krishtit, banë shambë dhe pasyra, tërheshja e miliona njerëzve në botë, për me dashin njani tjetërin, për me ndimu njani tjetërin, për me pas dhime për gjithë vofit e botës, për gjithë smut e botës.
Peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji ka falëndëruar Kishën Katolike duke thënë se para shumë dekadash shqiptarët i dhanë një bitë të saj, ndërkaq Kisha vitin e kaluar u aktheu shqiptarëve një shenjtore të cilës bashkombasit sodi kanë kushtuar një tempull.
Thuani eminencë nderuar ati të shenjtë, që ne populli Nën Terezës e siguruam altarin dhe i kushtuam këtë kishë shenjtëshës tonë. Me kushtimin e kësaj shenjtore, ne nuk duam që të mburremi para popullit ton për azhë. Por përvojt nishtë dëshirojmë t'i ofrojmë të gjithë bashkombazëve tanë një tempull shkollë, përvojt nije, gujarije, dashurije, paqje, pajtimi dhe vlaznimi.
Peshkvi Dodë Gjergji ka shtuar se me ndërtimin dhe shugurimin e katedrales që bartë emrin e të shenjtës Nëna Tereze, shqiptarët nuk dëshirojnë ta përvetësojnë këtë emër, por u bëjnë ftesë të gjithë popujve të rajonit dhe botës që të vinë ta vizitojnë këtë shenjtërore dhe të miqësohen me popullin e të shenjtës Nënës Tereze. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se katedralja e të shenjtës Nëna Tereze është shtëpi e Zotit dhe se në traditën e popullit të Kosovës, kur nuk janë bërë ndarje ndërmjet kishave, xhamive, manastireve dhe teçeve.
Uroj që kjo katedrale, për sot e për jetë, të qëndroj si shtyllë qytetarëve të Prishtinës dhe të Kosovës, që përkutoj fëmijëve tanë dhe gjithë gjeneratave që vinë se kush ishte Shën Tereza. Rrëfimi i Shën Terezës së Prizrenit, Shkupit, Letnicës dhe Kalkutës është rrëfimi më rëndësishëm i historisë tonë dhe udhërrëfyes për të ardhmen.
Gonxhe Bojaxhiu, nëna Tereze, e njohur ndryshe edhe si Tereza e Bekuar e Kalkutës, është shpallur shenjtore nga Papa i Vatikanit. E shenjta nëna Tereze është shqiptarja e vetme që ka marrë çmimin Nobel për paqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Prishtinë nuk presin qeveri të qëndrueshme nga koalicioni PAN-AKR. Këto dy subjekte kanë nënshkruar të hënën marrëveshjen për krijimin e institucioneve të reja. Analistët thonë se koalicioni do ta ketë vështirë shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme, pasi do të ketë përballë, siç shprehen ata, një opozitë të fuqishme. Më shumë hollësi dëgjojmë në kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Marrëveshja e re politike për formimin e institucioneve nënshkruar nga krerët e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës për Kosovën dhe Aleancës Kosova e Re, nga analistët politik po shihet me skepticizëm. Sidomos vehet në dyshim nëse ky grup i partive politike do të mund të prodhojë një qeveri të qëndrueshme. Analisti Imer Mushkola thotë se i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Radinaj nuk do ta ketë as pak të lehtë të krijojë qeveri të qëndrueshme dhe ta menaxhojë lehtë atë.
Është një koalicion vështirë menaxhueshëm nga kryeministri, nëse do të zgjedhet zoti Radinaj, për shkak se përveç sfidave të cilat të presin, e cilat tashmë i dim të gjithë, në anën tjetër është jashtëzakonisht vështirë që të akomodohen interesat e gjitha partive politike. Unë besoj se do të jetë një koalicion vështirë i menaxhueshëm.
Sipas Mushkolajt, një koalicion i tillë nuk do ta ketë të lehtë as kalimin e disa ligjeve dhe shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme. Në kuvent, nënvizon ai, do të ketë edhe një opozitë fuqishme.
Kemi të bëjmë me një opozitë jashtëzakonisht fort për bërën dalë dhe këja dhe levizja dhe vendosje, e duke pas parasysh animozitetin edhe marrëdhëniet jo shumë, ose më mirë thonë, afakt njëtore qoftë edhe për votimin e çështjeve të rëndësishme në parlament, besoj se do të shkaktohen probleme shtetë. Pra, në konsideroj se zoti Radinaj, si kryeministër, respektivisht koalicioni PAN, në shkrim në varreshës me AKR-n në zotit Pacolli, në një farkor me kanë arrit një fitore të Pirrës, mirë po kjo nuk do tjetë një fitore e cila rrjedhimisht do të determinoj edhe sukses.
Edhe Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se qeveria e ardhshme e Kosovës nuk mund të pritet se do të jetë stabile, marë parasysh numrin e madh të partive politike që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Kemi të bëjmë pra me një koalicion të i për rreth 20 subjekte politike, që do një qeveri shumë të fragmentuar, ku se cila për tyre ka me pas kërkesa cila du të akomodohen prej partnerve më të mbaj të koalicionit dhe me shumë pak ashtu duke qenë marginat pra të shumicës parlamentare që bën një koalicion mjaft të brisht dhe me një opozitë që është me fort edhe numerikisht por edhe në kualitet.
Liderët e koalicionit PAN, koalicion ky i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, Kadri Veseli, Ramush Radinaj dhe Fatmir Limaj, një ditë më parë nënshkruan me liderin e AKR-s, Pejat Pacolli, marrëveshjen për krijimin e institucioneve të reja. Analisti Krasniqi thekson se pavarësisht koalicioneve partijake dhe interesave të partive politike në kuvendin e Kosovës, nuk duhet të vënohen dhe procedohen çështjet e rëndësishme.
Nëse mbizotrojnë ato politikat të NATO, do të thotë çështjet e rëndësishme të cilat do të ishin të planueshme për shumicën e shqiptarëve mund të bllokohen, marr parasysh rolin dhe i kujnatet që janë kanë qenë në skenën politike në Kosovë.
Kjo javë është paralajmëruar sërish se do të jetë javë vendimtare për të mbyllur seancën konstituive e cila ka nisur me 3 gusht, por edhe pas 6 vazhdimeve nuk u mbyll me zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni për shkak të mungesës së votave nga koalicioni PAN. Në bazë të rezultateve të zgjedhjeve dhe akt vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ky koalicion do ta ketë të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk i ka krijuar ende institucionet e dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit dhe ky vakum institucional pritet të reflektohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian, thonë njohësit e fushës. Ata presin vërejtje dhe për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi e të tjera. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin e vazhdim.
Vakumi institucional në Kosovë do të reflektoj në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili publikohet çdo vit, thon analistët e çështjeve të integrimeve evropiane. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat që njihen si raport e progresi për vendet e Ballkanit Perëndimor, me anë të cilave mat përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë, se në raportin e arshëm të progresit, Bashkimi Evropian pritet që veshtjerash të nënvizoj vonesën e krijimit të institucionove pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit.
E shtylla e parë dhe kriteri i parë i agjendës evropiane, si kriteret Bashkimit Evropian, ka të bëjë me ato që është kriter politik, dhe në kriterin politik një prej kërkesave kryesore natyrisht është funksionimi i mirë të institucioneve demokratike, dhe vetë që neve do të nuk kemi pas të institucionet nga qershorit në dhejë, dhe të paku të me lunë në zgjedhjeve, natyrisht që është një diçka që do të nënvizohet.
Të gjeturat në raportin e ardhshëm të progresit, shton Ujkani, pritet të vënë pajë edhe faktin se mungesa e themelimit të institucioneve ka bërë që dialogu Kosovë-Sërbi të mos e ketë trendin e njëjtë dhe të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve. Në raportin e si vjetëm të Komisionit Evropian, Vionaj, mund të theksohet edhe fakti që mungesa e këtyre institucioneve e ka bërë të pamundur ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, me çka është bllokuar edhe liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës, si dhe sfidën e përhershme të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Mungesa e themelimit të këtyre institucioneve, përveç se do të përmendet si e tillë, natyrisht në lidhje direkte do të ketë të reflekton edhe metrat në aspektet e tjera që ngjit lidhen me funksionimin në mjaftim të institucioneve shtetërore.
Në anën tjetër, Besa Shahini njoh se integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë, se raporti progresi do të paraqet vërejtje në shumë nga proceset që janë nisur, por nuk kanë përfunduar.
Fakti që nuk janë realizuar gjana që ka pasë Kosova me i realizu gjatë këti viti, edhe në raport me VN, po edhe politikat e tjera, që rëzotu që kam i bo, kam u reflektu negativisht në raportin e progresit.
Raporti i fundit i progresit pati vlerësuar se me gjithë përparimet, Kosova mbetet vend që duhet të punoj më shumë për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të gjej gjuhë të përbashkët për marrjen e vendimeve politike në kuvend dhe të angazhohet më shumë në reformat ekonomike dhe dialogun me Serbinë. Ky raport pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucioneve. Aty ishin ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Vërejtjet e bëra në këto raporte të progresit, thot Shahini, nuk janë marrë seriozisht nga leadershipi në Kosovë dhe se gjithë kjo i ka shkaktuar dëm vendit, kur kjet parasysh që kritika që vin nga raporti progresit janë në dobi të përmirësimit të politikave në Kosovë.
Marrëdhënia Kosovë-BE është në një stad ku raporti progresit nuk po ka fare efekt fysh në ndikimin e politikave në Kosovë në mënyrë që do të përmirësohen. Raporti progresit është shëndruar në një dokument i cili e kanë përshtypjen nuk po merret seriozisht as nga qeveria e Kosovës, po as nga vetë Bashkimi Evropian, duke marrë parasysh që Kosova thjesht nuk e ka një njëjtën perspektivë të integrimit në BE sikur vendet të tjera në rajon.
Kosova konsiderohet se përveç ngjecjeve në integrimet evropiane në përgjithësi, vazhdon të mbetet e izoluar pa liberalizimin e vizave. Ndërkohë, një nga hapat që Kosova ka bërë drejt integrimit në Bashkimin Evropian theksohet të jetë në shkrim i marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë mungojnë shërbimet e duhura shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara. Aktivistë për mirëqenien sociale thonë se në mungesë të shërbimeve të tilla ka raste që përfundojnë me fatalitet. Kronika Ariana Kasapollit.
Shërbimet shëndetësore për personat me nevoja të veçanta në Kosovë vazhdojnë të jenë të mangëta. Shumë trajtime që do duhet i merrnin personat me nevoja të veçanta, sidomos ata që janë të varur nga karrocat, nuk mund të ofrohen atyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Këtë thot Mejre Mellumnica, asistente e mirëqenjes sociale në organizatën Hentikos. Si pasaj, ka raste kur në mungesë shërbime shëndetësore adekuate, shumë raste kanë përfunduar me fatalitet.
Fatkesh se shërbime shëndetësore janë të mëzdashme, se na krazë avokimit e lobimin pojme dhe këshillime, referime që duhet pa qare mi këshillu për çështje shëndetësore, po një shërbim që ka nevoj më shumë të është trajtimi për dekubit, që edhe është pasoj me fatalitet, ajo konsekuencë për qiesë e paraplegjegve, e personave që janë përdorues permanent karrocave dhe aty në me gjendje shumë tronë që janë palevezshëm.
Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Cur Gjocaj, tha për Radio Evropa e Lirë se duhet të bëhet më shumë për këtë kategori të shoqërisë, ndonse përmend disa lëvizje pozitive që janë bërë sa u përket shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Dini vetë se është mjetu ligji për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, edhe në këtë kuadër që e kemi pasur për qytetarin, kemi formuar komisione konziliare në nivel të spitalit, aty ku janë që spaku din 5 lloje të specializimeve që kanë më shumë nevojë, mirë që si tur spaku një herë javë për të nevojat veçanta të kësaj kategorie më dalin ndihmë se edhe ju duhen vërtetim edhe për shkaqe të tjera.
Në anën tjetër, zonja Lumnica tha se për pos shërbimeve mungon edhe stafi i trajnuar për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Që mas pari në klinik shumë rallë trajtohen me një intervenim kirurgjik matutje, jo, mungon edhe materiali adekuat për trajtim, mungon edhe kuadri i trajnuar për trajtim në përqendrat mjekësisë familjare, edhe mungon rehabilitimi, kryesisht rehabilitimi mas trajtimit në klinik, nuk merret kërkush me këta.
Aktualisht në Kosovë nuk ka statistika të sakta, por si pas informatave që posedojnë organizata që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë, thuhet se janë rreth 150.000 persona me nevoja të veçanta, ku prej tyre rreth gjysma vlerësohet të jenë fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni kanë intensifikuar aktivitetet në prag të skadimit të afatit për shpalljen e kandidaturave për zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Gara kryesore mes partive shqiptare do të zhvillohet për qytetet e Tetovës, Gostivarit, Strugës, Kërçovës, Dibrës dhe Çajirit, ndërsa mes partive maqedonase për Shkupin dhe zonat e tjera të mëdha urbane. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Partitë politike janë pranë zyrtarizimit të kandidaturave për zgjedhjet lokale të 15 tetorit, në të cilat pritet të zgjedhen drejtuesit e pushteteve vendore në 80 komuna dhe Shkupin si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal, që në përbërjen e tij ka 10 komuna urbane. Nga këto komuna 16 janë me shumicë shqiptare dhe për to do të zhvillohet gare fort mes partive politike shqiptare, si në Tetov, Gostivar, Strug, Kërçov, Dibër, Çajir dhe komuna tjera rurale. Bashkimi Demokratik për Integrim që aktualisht e drejton shumicën e këtyre komunave pritet që të zyrtarizojë edhe për një mandat shumicën e kryetareve aktual, si Teuta Arifi në Tetov, Nevzat Bejte në Gostivar, Fatmir Dari në Korçov, i cili tashmë ka publikuar kandidaturën, por nuk përjashtohet asë mundësia e koalicioneve të mundshme me parti tjera, përfshirë edhe lidhjen social-demokrate me të cilën është në koalicion qeverisës.
Për momentin ende nuk jam mbyllur në asnjë nivel këto bisedime, edhe pse ka sinjale pozitive, për shkak se afati është deri me 14 shtator, që do të thonë ende kemi afat, po bisedohet, në përgjithësi ne si parti jemi të hapur për koalicionime, për përforcimet indit ton, ideologjisë ton.
Thotë zëdhënës i BDI-së Bujar Osmani. Parti tjera më të mëdha shqiptare si Levizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët pritet të jenë konkurentat më të fortë të BDI-së dhe që të hynë garës më të përgatitur kanë shqyrtuar mundësinë e një koalicionimi të mundshëm.
Në këto zgjedhje të shkojmë të garojmë individualisht në raundin e parë me mundësi që në për nivele lokale në kuadër të degëve mund të arrijë ndoshta edhe ndonjë bashkëpunim që është në raundin e parë. Kurse ekziston vullneti i mirë që për raundin e dytë kemi mbështetjen njëri tjetrit.
Thotë Shaban Zendelin nga Lëvizja Besa, Arben Taravarin nga Alianca për Shqiptarët, një erit ministri i shëndetësisë, thotë se bashkëpunimi do të jetë i mirë së ardhur para së gjithash me partitë shqiptare, pasi sipas tij ende nuk është koha për një gjë të tillë edhe me partitë maqedonase.
Ne kemi lanë që në nivel lokal të vendosin partitë shqiptare ku e shohin të arsyeshme të bashkëpunojnë njëra me tjetrën, jo vetëm me Lëvizjen Besa, me të gjitha partitë politike shqiptare, se mendojmë se ende është koha ku shqiptarët duhet të prezentojnë partitë politike shqiptare, jo maqedonase,
ka deklaruar Taravari. por nga LSDM-ja e cila prezanton konceptin qytetar, thonë se në gardë do të hinë edhe me kandidat shqiptar.
Ka ku multietniqka partje, ke nominira me kandidati bukval nocite, etniqki za etnici.
Si parti multietnike, ne do të nominojmë kandidat nga të gjitha bashkësit etnike. Ne në Haraqin të Shkupit do të kemi kandidat femër shqiptare për kryetar të komunës. Bashkëpunim do të kemi edhe me parti tjera të koalicionit, varësisht të konceptet dhe programeve partijake për të mirën e shtetit. Ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari LSDM-s, njëherë të kryeministri i vendit. Partia e tij në zgjedhjet e fundit parlamentare ka fituar një numër të madh të votave të shqiptarëve. Vëmëroja ishe kryeministrit Nikola Gurevski ka zyrtarizuar kandidatët në më shumë komuna. Kjo partia aktualisht u theqe në mbi 50 komuna, por pas ndërimit të pushtetit qendror, pritet betejë ashpër me LSDM në pushtet. Gara kryesore do të zhvillohet në Shkup, por edhe në qytete tjera më të mëdha si në Kumanov, Manastir, Prilep, Pohor, Strumice, komuna tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në përmasa globale kanë vazhduar protestat kundër dhunës ndaj muslimanëve Rohingja në Myanmar. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar se ajo që po ndodh në këtë vend është gjenocid. Në qendër të kritikave është vënë edhe udhëheqësja civile e Myanmarit Aung San Suu Kyi, një herësh fituese çmimit Nobel për paqe. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Janë shtuar protestat e fuqishme globale kundër dhunës ndaj muslimanëve Rohingja në Myanmar, që njihet edhe me emrin e Birmani, ndërsa vendet me popullat të shumicë muslimane thonë se do të kërkojnë aksion në Kombet e Bashkuara për shkak të raporteve se janë vrarë më se 400 pjesëtarë të këtij grupi prej muajit të kaluar deri tash. Irani ka kumtuar se dhuna që i ka detyruar afro 90,000 musliman Rohingja të largohen nga shtëpitë e tyre në Bangladeshin fqinj, paraqet pastrim etnik. Turqia ka vlerësuar se ky është gjenocid. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif e ka mbështetur thirrjen e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për trajtimin e kësaj çështjeje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë këtij muaji. Në një postim në rrjetin Twitter, zoti Zarif e ka kritikuar heshtjen globale për vazhdimin e dhunës kundër muslimanëve Rohingja dhe shtoi se aksioni madhor ndërkombëtar për parandalimin e pastrimit të mëtejshëm etnik ai nga Kombet e Bashkuara duhet të ndërmerret. Vala aktuale e dhunës pat filluar nga një grupi kryengritësve Rohingja që e kishin sulmuar policinë në shtetin Rakhine më 25 gusht. Autoritetet kanë raportuar se së paku 400 vet janë vrar gjatë përleshjeve që pasuan. Zyrtarët e Birmanisë fajsojnë militantët Rohingja për ndezjen e shtëpive dhe për vrasje të civilve, por monitoruesit e të drejtave të njerëjut dhe pjesëtarë të grupit Rohingja thonë se ushtria e Myanmarit po përpiqet që me forcë t'i detyrojë ata të largohen me anë të një fushate të zjarrvënjeve dhe vrasjeve. Në shumë vende me popullate shumice muslimane janë bajtur protesta kundër dhunës, ndërsa protesta masive janë bajtur në Indonezi dhe në Çeçeni të Rusisë, ku mira njerëz kanë marrë pjesë në tubimet e në mbështetje të muslimanëve Rohingja. Ministri i jashtëm pakistanez, Kavaja Muhammad Asif, ka shprehur shqetësim të thellë për raportet për rritjen e vrasjeve dhe zhvendosjen e detyrueshme të muslimanëve Rohingja dhe ka kërkuar nga autoritetet në Myanmar të zhvillojnë hetime për masakrat e dyshuara. Punonjësit e Kombeve të Bashkuara vlerësojnë se 87,000 refugjat kanë kaluar në Bangladesh nga Birmania, shumica prej tyre të plagosur, duke i mbushur spitalet dhe ngarkuar agjencitë humanitare. Maldivet kanë shpallur ndërprerje të gjitha lidhjeve tregtare me Birmaninë, derisa qeveria në Myanmar të ndërmerr masa për parandalimin e mizorive që po bëhen kundër muslimanëve Rohingja, ka njoftuar Ministria e Jashtme e këtij vendi. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, po ashtu i ka bërë thirrje liderit civile në Birmani, Aung San Suu Kyi, për ta dënuar dhunën kundër muslimanëve Rohingja në këtë vend, duke thënë se bota pretet ta dëgjojë këtë nga ajo. Suu Kyi ishte po ashtu fituese çmimit Nobel për paqe. "Më duhet përsëri ta dënoj këtë trajtim tragjik dhe të turpshëm," ka shkruar Malala në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ende po pres që kolegja ime, e cila e ka fituar çmimin Nobel, Aung San Suu Kyi, ta bëjë të njëjtën gjë. Ministri i jashtëm i Malajzisë, Hanifa Haman, po ashtu e ka dënuar heshtjen e zonjës Suu Kyi, ndërsa disa kritik të saj kanë bërë thirrje Komitetit të Nobelit që ta tërheqë vendimin për çmimin Nobel që asaj i ishte dhënë. mbrojtësit e zonjës së Suu Kyi, e cila dikur ishte e burgosur politike regjimit ushtarak në Myanmar, thonë se ajo ka mundësi të kufizuara për ta kontrolluar ushtrinë. Por kritiket e saj thonë se ajo është në mesin e pak njerëzve me autoritet moral dhe me mundësi të madhe që të ndikojë në këtë situatë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se është synimi i saj personal që në dy vjetet e ardhshëm të shohë përparim konkret të të gjithë Ballkanit përëndimor ka strukturat evropiane. Duke folur në forumin strategjik në Bled të Slovenisë, Mogherini tha se BE para 13 vjetësh i ka premtuar rajonit dy erë të hapura dhe pranim në familjen evropiane. Synimi imi personal është që deri në fund të mandatit të Komisionit Evropian pas dy vjetësh të shohim përparim praktik të 6 partnerëve ta në Ballkanin Perëndimor, tha Mogherini. Duke folur për dialogun për normalizim marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë, Mogherini pranoi se ai ka përjetuar një ngërç, por tha se tani po përparon sërish me angazhimin e nivelit më të lartë politik të të dyja vendeve. Ajo paralajmëroi se në periudhën e ardhshme dialogu Kosovë-Serbi do të prodhojë rezultate pozitive. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se sankcionet e reja kundër Koreas së Veriut janë të padobishme. Ai tha se veri koreanët janë të gatshëm të hanë barë, por jo të heqin dorë nga programi i tyre bërthamor. Korea e Veriut ka kryer të dielën provën e fundit me bombë bërthamore. Shtetet e Bashkuara kanë thënë të hënën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se do të hartojnë një rezolutë të re për sanksione më të ashpra kundër Pejanit. Putin po ashtu tha se rritja e histerisë ushtarake mund të çojë në katastrofë globale. Ai tha se diplomacia është përgjigjja e vetme. Kina, aleati kryesor i Koreas Veriore, gjithashtu ka kërkuar kthimin në negociata. Ndërkohë ambasadori veri korean në OKB Han Tae-song tha se masa e fundit vetëmbrojtëse e vendit të tij ka qenë dhurat për SBA-n.
The US will receive more gift packages.
SBA do të marrë dhurata të tjera nga vendi im për aq kohë sa bën provokime të pakujdesshme dhe përpjekje të kota për të ushtruar presion mbi Republikën Popullore Demokratike të Koreas, tha Han. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se vendi i tij ruan të drejtën për të kërkuar reduktim të mëtejshëm të stafit diplomatik amerikan në Moskë. Duke folur për gazetarët në marginat të një samiti në Kinë, Putin tha se Moska do të presë për të parë se si zhvillohet situata. Javën e kaluar Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar mbylljen e konsulatës ruse në San Francisco dhe të dy anekseve tregtare ruse në Washington dhe New York. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dhënë këtë urdhër pasi Rusia ka urdhëruar SBA-n të reduktojë stafin diplomatik në Rusi nga 755 veta në 455. Marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit i ka tensionuar rënd aneksimi gatishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014 si dhe ndërhyrja dyshuar e Rusis në sjedjet presidenciale në SBA më 2016. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se Turqia po largohet nga rruga e sundimit të ligjit me një shpejtësi të madhe. Merkel paralajmëroi se në samitin e Bashkimit Evropian që do të mbahet në tetor, do të kërkojë të shqyrtohet pezullimi ose ndërprerja bisedimeve për antarësimin e Turqisë në blok. Ajo i bëri këto komente para parlamentit në Berlin. I kemi i kërkuar presidencës estoneze të BE-s që të ndalojë negociatat e mëtejshme për bashkimin doganor me Turqinë për aq kohë sa situata mbetet siç është, tha po ashtu Merkel. Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras kanë nisur të përkeqësohen pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas përpjekjes për grushtet kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Së paku 12 shtetas gjerman po ashtu janë në paraburgim në Turqi në akuza politike. Elita e qeverisëse në Azerbajxhan ka operuar me një fond sekret prej 2.8 miliard dollarësh për të paguar politikanët evropian dhe për të bërë blerje luksoze. Kështu konstaton një hetim që ka kryer një konsorcium i gazetave evropiane dhe është publikuar nga projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sipas raportit, parat dyshohet se janë kanalizuar përmes 4 kompanive me seli në Britaninë e Madhe. Politikanët evropian thuhet se janë paguar për të marrë qëndrim të favorshëm ndaj qeverisë azerbajxhanase. Nuk dihet nëse të gjithë përfituesit kanë qenë në dieni për burimin e parave, thuhet në raport. Fondi sekret i koduar si Lavanderia e Azerbajxhanit ka ekzistuar për 2 vjet deri në vitin 2014. Origjina parave nuk është e qartë, por ka prova të mjaftueshme që tregojnë lidhjen e tyre me familjen e presidentit Azerbajxhanas Ilham Aliyev, thuhet në raport. Qeveria e Azerbajxhanit e ka hedhur poshtë raportin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përsillni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, miru dëgjofshim.